En dit is in die laaste plek is om die Here te gaan vertrou. Ek lees in Matteus 6 vers 30 tot en met vers 32, hoor wat sy sê, as God aan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? Daarom moet julle julle nie kwel en sê, wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie, want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Hy sê, Dawid sê, hy het die regverdige nog nooit honger sien ly nie. Om die Here te kan vertrou. En daarom, kan ek u waarsku, kan ek vir u tog vra, nou, ons gaan nou daar kyk uit die Bybel uit, moenie gaan leen, moenie gaan leen nie, by mense. Daar is sekere dinge wat een mens moet by die bank geld gaan leen, wat een mens nie een kar kontant kan koop of een huis of wat, ook al ek praat nie daarvan nie, maar as ek in die nood is en ek in die moeilikheid is, gaan leen ek by mense. Weet jy, as jy geleen het, het jy eintlik nog niks, want dit is nie joune nie. Vertrou die Here. Die Here kan het op een mans of een vrou se hart om te sê, ons gaan nou daarna kyk om nie te leen nie, maar om te gee. Romeine 13 vers 8 sê, wees aan niemand iets verskuldig nie. Spreuke 22 vers 7, die ryke heers oor die armes en hy wat leen is een slaaf van die man wat uitleen. 1 Korintiërs 7 vers 23, julle is duur gekoop, moenie slawe van mense word nie. Ryk en arm moet die Here vertrou. Ryk mense vertrou die Here vir ander dinge. Arme mense moet die Here vertrou. Daarom moet ons nie maklik uitleen ook vir mense nie, vriende. Want wat maak ek as ek uitleen aan mense? Ek maak hulle slaaf van my of ek leer hulle om nooit op hulle voete te staan nie. Ek het gesien hoeveel ouers met kinders, hulle gee en hulle gee en hulle gee. Later dan is hulle hele pensioen uitgeleen en op die ou dag is hulle so oud en hulle het niks meer geld nie, want die kind het nooit geleen om op sy eie te staan en om die Here te vertrou soos wat jy hom vertrou het tot op jou ou dag nie. Dis 'n Bybelse beginsel. In plaas daarvan om te leen, sê eerder vir die persoon, hier is dit, ek gee dit vir jou. 1 Johannes 3 vers 17 sê, maar wie die goed van die wereld het en sy broeders sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? As jy weet, die Heer het vir jou gesê om te gee. Spreuke 17 vers 18, dit is 'n verstandelose mens wat handslag gee, wat borg staan vir sy naaste. O, vriende, ek kan vir jou baie hartseer verhale vertel. Mense wat ek vandag mee te doen het, wat vir sy seun borg staan en in nie miljoene nie, der duisende rande skuld het. Wat hy geteken het. Spreuke 6 vers 1 tot 5. Kom hy dan praat hy oor hierdie Bybelse beginsels. Pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie, anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemel is nie, want wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinsdes in die sinagoge en op die straat te doen, dat hulle deur die mense geëer kan word, voor waar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg, maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet, wat jou rechterhand doen nie, so dat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Die Here sê daardeur vir my, moet eerder vir iemand gee, as om vir hom te leen, selfs sonder dat hy daarvan weet. Ek was op kweekskool gewees en daar was 'n sekere student wat vir iemand anders te sy tiendes elke maand gegee het. Die student is nie meer in die bediening nie. Hy het dit nie eens klaar gemaak nie. En ek het altyd in my hart gesê, ek dink nie dis die regte ding wat jy doen nie, want daar die persoon leer nie om die Here te vertrou nie. Kan ons vinnig kyk net na, waarom is ek soms kort aan geld? Vra vir jouself, jy kort is aan geld, vra net die volgende paar vrae. Het ek regtig meer nodig? Kan ek nie met minder klaarkom nie? Die volgende is, toets die Here nie my geloof dalk nou nie? om te kyk of ek die Here gaan vertrou vir hierdie saak nie. Kyk na die voëls en na die lelies. Vra jou dieselfde vraag, het ek nie dit wat ek gehaat het misbruik en opgeëet en niks gespaar nie, en nou sit ek in die ellende nie. Soos die verlore seun. Hy het sy hele erfporsie gevat en uitgemors. En nou moet ander vir hom sorg. Die volgende vraag wat ek vir myself moet vra is, het ek my tiendes gegee, want die Here se belofte is dat hy my sal seën as ek my tiendes gee, of het ek dalk van die Here se geld gevat? Het ek gesaai? Wat bedoel ek daarby? Daar is 'n verskil tussen brood en saad, vriende. As ek geld verdien, is dit een deel daarvan is brood en een deel daarvan is saad. Ek meen, een boer wat saai, maai, en as hy gemaai het, wat doen hy dan? Dan moet hy weer saai, sodat wat hy, as hy saai, dan kom daar op. As ek nie gesaai het nie, met ander woorde, as ek nie finansieel bygedra het vir sekere saak, en mense daarmee gehelp het en gesaai het, en sê, dis geld wat ek saai, daai saad kom weer op. Vra vir jouself, het ek al gesaai, of wil ek net die hele tyd maai, wil ek net die hele tyd ontvang? Die volgende vraag wat jy vir jouself moet vraag is, kan ek nie harder werk nie? Moet ek nie vroeger opstaan nie? Moet ek nie meer doen nie? Moet ek nie meer van my kant af doen nie? En die laaste vraag wat vir jouself kan vra, is dit nie dalk die blinde sambok wat my slaan nie? Wat bedoel ek daarby? Ek het by ander ouens gevat en gesteel wat ek nie moes nie, en ek het die income tax ingedoen, en ek het hier gevat, en ek het daar 'n ou verkeerde transaksie met hom gedoen, ek het 'n kar aan verkoop wat ek weet hy is heeltemal stikken, en nou kom die blinde sambok en hy stap my terug. Vra jouself die vraag af. Maar ek kom by die tweede hoofgedagte. Ek sal klaar maak die neer. Geld het nie die reg om my te besit nie. Ari is 'n persoon, hy is nou nie meer vandag saam met ons nie, maar hy het 'n liedjie gesing, ek kan doen met 'n miljoen. Kan jy onthou? Ek kan doen met 'n miljoen. Die vraag is nie, wat sal jy doen met 'n miljoen nie, maar wat maak die miljoen met jou, as jy dit het? Wat 'n type persoon? Met ander woorde, ek sien in die eerste plek, as ek sê geld het nie die reg om my te besit nie, ek het nie die reg om geld lief te hê nie. Die begeerte word nooit versadig nie, vriende, as ek geld lief het, sal ek nooit versadig raak, daar aan die prediker 5 vers 9 sê, hy wat geld lief het, kry nie genoeg van geld nie, en wie rykdom lief het, nie van inkomste nie. Wanneer het ek genoeg? Wanneer het ek genoeg geld? Die oomblik as ek het nie meer lief het nie, dan het ek genoeg. Die begeerte na geld lei my weg van God af. Gaan lees 1 Timoteus 6 vers 6 tot 10 en dan sal jy sien wat sê, wat doen geld aan mense. Hebreërs 13 vers 5 sê, julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Geld het nie die reg om my te besit nie, mag nooit die reg hê om my te besit nie, dit vernietig mense se lewens. Matteus 6 vers 24 sê, niemand kan twee Here dien nie, want of sal hy die een lief hê en die ander een haat, en dan gaan kykie wat het gebeur met Agan en Joshua 7 wat die ban goed gevat het, dan gaan kykie wat het gebeur met Delila, sy was agter geld aangewees, dan gaan kykie wat het gebeur met Ananias en Safira wat geld lief gehad het, en dan gaan kykie in die laaste plek na Judas Iskariot, want dit het vir hom net oor geld gegaan, dis waaroor het gegaan het, en dan gaan kykie wat het met hulle gebeur, omdat hulle geld lief gehad het. As ek dit lief het, het dit gevolge. Matteus 6 vers 21 sê, waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. En my hart is daar waar my geld is, en bewaar 'n siel dat hy daaraan vat. Dan sien jy my. Die mag wat geld oor mense kry, vriende, maak dat hulle 'n slaaf word van die God Mammon. Wat gebeur? Want ek vertrou nie meer op God nie. 1 Timoteus 6 vers 17, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop op te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God. Ek vertrou nie meer op God nie, ek is so groot in myself en ek het genoeg. Ek hoef hom nie meer te vertrou nie, ek het 'n kar, ek het 'n huis, my kinders het opleiding en al daai goedes, ek hoef nie meer die Here te vertrou vir iets nie, as ek geld lief het. Dit verlei my weg van God af, Markus 4 vers 19, en die verleiding van die rykdom praat hy van. Ek begin kompromie te maak met ander dinge wanneer ek geld lief het, terwyl Matteus 6 vers 33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en hierdie ander dinge sal vir jou bygevoeg word. As ek geld lief het, vriende, loop ek nie meer die regheid pad nie, maar soos wat die spreekwoord sê, geld wat stom is, maak regheid wat krom is. Nee. Dis nie waar nie. Kan jy baie voorbeelde noem? Ek begin om God te beroof, as ek geld lief het. Malachi 3 vers 10, mag een mens God beroof? Sê, Here, waarin beroof ons u? Want julle beroof my en julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawe, met die vloek is julle belaai en toch beroof julle my. Julle, die hele nasie, bring die tiende, die hele tiende na die skathuis. Vriende, luister nou mooi. En ek hoop nie, jy gaan aanstoot neem nie. Maar ek wonder hoeveel mense vanmôre in hierdie diens is wat met gesteelde karre rondry. Hoeveel mense is hier wat met gesteelde geld gaan vakansie hou? Hoeveel mense is hier wat met in gesteelde huise bly? Hoe sê jy, dominee, ek het niks gesteel nie. Jy steel God se geld om jou huis en jou kar en op vakansie te gaan, terwyl hy sê, bring die tiende. Ek kan dit nie gee nie, want ek moet my kar betaal. Ek kan dit nie gee nie, want ek moet dit betaal. Ek kan nie gee nie, want ek gaan op vakansie gaan. Veral, kyk 'n bietjie in vakansietye, hoe lyk die finansies van 'n gemeente. Godse geld, een deel van dit. Wat is die toets? Ek toets myself aan dit. Ek sit met R100 in my sak. Ek het R100 in my sak, het hang af. Waar ek sit, het hang af waar ek is, of die R100 baie of min geld is. Want as ek in die kerk sit, baie, ek het R100 ingegooi, maar as ek by cappuccino sit, dan sê ek, ek kan nie eens meer R100, twee koppies koffie en twee stukke koek koop nie, R100 is niks werd nie, en ek koop so makkelijk die ou koek en die chips en die goeders, dan is dit niks werd nie, maar in die kerk is dit baie. Het ek geld lief? Toets jouself. In die derde plek, is ons laaste punt, die Heere gee mens kennis om geld reg te bestuur, om een goeie rentmeester te wees. Een goeie rentmeester gee altyd volgens die behoefte wat daar is. Die Heere gee my die kennis om die geld te, en dan gee my nou die insig ook om te kan gee, en hier kom ons nou weer by ons gedeelte in handelinge, wat daar staan, en aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het, het een stuk grond gehad, het een stuk grond gehad, en het het verkoop en die geld gebring, en aan die voete van die apostels neergelê. Waarom? Want op daardie stadium, en daardie gemeente, was dit die nood gewees, daar moes sekere goeders gedoen geword het, daar moes sekere mense geakkommodeer geword het, en so gebeur dit ook in 'n gemeente, vriende, dat ek soms meer moet gee, as wat ek normaal weggee. Wat bedoel jy daarby? Wie van julle was hier, toe hierdie kerkgebouw gebou is? Is hier, kan ek sien? Kan jy onthou hoeveel het jy gegee? Kan jy onthou hoe jy die Here vertrou om meer te kan gee, want daar was 'n nood gewees, daar was 'n behoefte, daar kom sekere tye, vriende, wat ek meer moet gee as wat ek ander tye kan gee. En daarom is ek 'n rentmeester van my geld. Dit kan gebeur dat daar 'n nood skielik in die gemeente ontwikkel van barmhartigheid of van sending of wat ook al, en die Here lê dit op my hart en hy sê, my kind, ek wil hê jy moet nou gee op hierdie stadium meer as wat jy verlede maand gegee het. Ek moet gee met die regte gesindheid. 2 Korintiërs 9 vers 7, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Hoor nou mooi, nie met droefheid of met dwang. Want God het 'n blymoedige gewer lief. As my hart reg is, dan hoor ek wanneer God sê gee. Kan ek so kort getuie net gee, daar was ek en my vrou het so, sy sê ek moet nie van finansies praat van die kansel af en ons finansies, goed nie, ek is oop, my boek is oop, jy kan maar kom kyk, en ons het 20.000 rand daar in die, by die kerkkantoor gehad, en dit was geld daar wat ons daar gehou het, en niemand mag daar aanraak, want eendag gaan ons huis daarmee koop, en ons gaan alles met die 20.000 rand koop, want dit is daar, en ons voel veilig, en as daar nou een nood is, en die kar breek of wat ook al, en het ons daar een bietjie geld, want ons het so op die broodlijn gelewe, en hier kom die sending, en die sending sê, die sending is een nood, En ek bel die persoon en ek praat met my vrou en ek sê, hoorie so, ek, die Here lê op my hart, ons moet van die geld vir hulle gee. En ek bel die persoon en ek sê, wat het julle nodig? Wat het julle nodig met die sending? Waar trek julle? Sê, julle is R11,000 in die rooi. Ek sê, wel, daar is iemand wat het vir julle sal gee. Dit sal morgen julle rekening inbetaal word, in die rekening van Wesa, van Wonderboom. Betaal dit die volgende week, betaal ons dit in. Met geen bekommernisse, wat ook al, hoe ook al nie. Weet jy wat gebeur een week later? Niemand het geweet ek het gegee nie. Niemand het geweet waar dit vandaan kom nie. Kom daar een man met een koevert. En hy gee die koevert, so dik pak koevert. Weet jy wat was in die koevert? Precies R11,000. Hoekom? God werd deur my om vir die behoefte, vir die nood van daardie mens, om 'n rentmeester te wees, en sê daardie mens, hy sou dit nooit vir hulle miskien gegee het nie, hy wil dit vir my gee, en hy sê nou maar goed, ek gee deur jou, gee ek daar, soms gebeur dit, dat ons meer moet gee vriende, en dat ons die Here daarvoor moet vertrou, hoor wat sê Handelinge 20 vers 35, en jy moet dit vat vir jouself, dis saliger om te gee, as om te ontvang, die ou wat aan die ontvang, dis die vir my lekker om, dis vir my wonderlik as die Here, maar ek staan skaam partykeer keer as ek sê, mense moet nou vir my help, dis vir my lekkerder, om te kan gee. Een goeie rentmeester, in die voorlaaste plek, gee tiendes en offergawes. Hoor wat sê Maleagi 3 vers 8, daar is een verskil tussen tiendes en offergawes, weet jy wat is een tiende? Het is baie makkelijk om een tiende uit te werk, gedeel deur 10, kry R10,000, met ander woorde R10,000 van my salaris, en nou het, wat is daai man, wat so, altyd so, hy is nou oorlede, Louis Malherbe, hulle vraag vir Louis Malherbe, wanneer moet ek my tiende gee, voor of na aftrekking, sy sê, dan gaan wanneer jy geseen wil word. So, jy werk om op 'n tiende, 10% daarvan, wat is 'n offergawe, hy praat van tiendes en offergawes, 'n goeie rentmeester is iemand wat weet, elke maand is my tiende, ek gee my tiende, en, my offergawes is die extras, dis wat ek extra kan gee vir ander mense, om mense te kan help, mense in nood, om mense behoeftes, wat ook na my kant toe mense, wat offergawes vir my gee, wat ek die Here dankbaar voor is, een tiende, die Here sê, die volle tiende, dis nie onderhandelbaar nie, Maleagi 3 sê, bring die volle tiende, een offergawe kan ek oor onderhandel, ja, van hoeveel wil ek gee, R100, R200, R1000, wat kan ek gee, hoeveel kan ek gee, een goeie rentmeester, gee sonder dat ander daarvan weet, Matteus 6 vers 1 tot 4, gaan lees dit, gee my, hoor nou mooi, gee dat mense kan sien, jy gee, maar moet nie gee, dat mense kan sien, jy gee nie, dink bykie daar aan, jy moet gee dat mense kan sien, jy gee, met ander woorde, daar, maar, dit maak een verskil, maar jy moet nie gee dat mense kan sien, jy gee nie, o, ek het nou R1,000 of R10,000, R100,000, ek is ek wat het gegee het, is nie nodig nie, een goeie rentmeester gee op die rechte plek, 1 Korintiërs 16 vers 2 sê, op elke eerste dag van die week, moet elkeen van julle self op sy sit en opspaar, Paulus sê, wanneer ek so in toe kom, in ander woorde, wat is die plek, waar het Paulus die geld ontvang, in die kerk, in die gemeente, in Maleagi 3 vers 10 sê, bring die volle tiende waarheen, na die skathuis toe, waar is die skathuis, daar waar die kerk is, daar waar die mense dit hanteer, daar waar hulle van daar af verder gaan, om die woord van die Here verder uit te dra, een goeie rentmeester gee, so dat daar vrug kan wees, in Lukas 16 vers 9 tot 11, lees ons van, maak vir jou vriende die onregverdige mammon, wat bedoel hy daarby, hy sê, wanneer ek geld gee, dan kom mense tot bekering, en mense, op een manier kom hulle tot bekering deur jou finansies wat jy gee, as ek een goeie rentmeester is, dan sê ek, weet jy, ek kan nie die mense bereik nie, maar ek weet net een ding, as ek geld gee, dan word die evangelie uitgedra, waar sou die gemeente gewees het, wie is in hierdie gemeente gered, is hier iemand wat hier tot bekering gekom het, in die banke, nou waar denk jylle sou jylle gewees het, was dit nie dat mense geld gegee het, so dat hier een gemeente kan wees, die onrechtvaardige mammon, hulle het geld gegee, en hier het die gemeente gestig, en uit die gemeente daar mense tot bekering gekom, Was dit nie vir mense wat in Maranatha gemeente daar in Pretoria noodgeld gegee het en daai gebou daar was nie, was ek nog steeds soos 'n Turkskirke, Hongaar, barbaar, die mekaar en alles, so wild soos die wildtuin en so woes soos die woestyn en in die wêreld gewees, maar God het my uit genade gered, want daar was mense wat geld gegee het en daar was 'n prediker wat gepreek het, jy moet tot bekering kom en die Heer het my gered. 'N Goeie rentmeester is iemand wat na die skathuis toe sy geld sal bring. Hoekom is daar soveel sendingorganisasies en soveel mense daar buitekant en aftrekorders en mense hiervoor en daarvoor en al die aftrekorders, maar God se saak en God se huis self lei skade en ek gee nie my tiendes daar nie. Ek sê nee, ek deel dit op, bietjie hier, bietjie daar, het werk nie so nie. Goeie rentmeester doen wat hy moet doen. In die laaste plek, 'n goeie rentmeester gee sodat daar seën kan wees. Malachi 3 vers 10 tot 12, bring die volle tiende sodat die vensters van die hemel oor jou oopgemaak kan word. Ek kan vir jou baie getuienisse gee. As tye wat ek gevoel het, ek kon dit nie gee nie, maar die eerste ding wat my vrou doen is om die tiendes te gee. En van daardie dag af tot vandag toe nog het die Here vir my voorsien en het die Here vir my gegee en die vensters van die hemel oopgemaak. Weet jy, soms, en ek sê dit nou onder die genade, kan ek 'n voorbeeld noem. Beteken nie die Here gee altyd vir jou nie. Maar ek het 'n mikrogolfoond, jy moet hom kom kyk. Ons is in 1981 getroud. Hy werk nog steeds dieselfde. Ander ouens het al 3 keer, 4 keer gebreek en stikken. Maar God hou jou goed in stand. Want hy voorsien. Sal ek nie die vensters van die hemel voor jou oopmaak nie. Ervaar jy seën? Ek sluit af. Dit wat jy het God vir jou gegee en jy die reg om finansies te kan hê. Maar finansies het nie die reg om jou te besit nie. En jy alleen weet vanmôre as die Here moet kom en jou boeke moet audit. As hy jou boeke moet kom audit, is oop en bloot voor hom. Dan vra hy vir jou, hoe lyk jou boeke? Wie is die een wat weet wat inkom en wat uitgaan? Hy weet meer as jy wat by jou inkom en wat by jou uitgaan. Hoe sal dit gaan as mense die Bybelse beginsels toepas ten volle, soos wat ons dit hier vind? Wil jy nie net, as jy nou skuldig is aan dit, ek daag jou uit, wil jy nie net eenmaal die Here vertrou en jou finansies werk volgens die Bybelse riglyne. En kyk of jy die Here kan vertrou terwyl hy in sy woord sê. In Maleagi 3 vers 10. Hy sê, bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Die Here help u, die Here gee vir u genade om gehoorsaam te wees aan hierdie Bybelse beginsels van wat sê God oor my finansies. Is u bly dat u kan dink ek mag geld hê? Maar jy moet dit reg bestee en jy moet dit reg bestuur. Al wat die Here van jou verwag, en dan sal jy gelukkig